Salom aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Eshitaman.
Endi mana prezidentga qarashli rezidensiya, o'sha o'zingiz bilgan sobiq Shelkovichniy ko'chasidagi Turkiston rezidensiyasi, ya'ni O'zbekiston prezidenti ma'muriyat balansidagi o'sha rezidensiyani bardelgan islohotxonaga aylantirganlik aybi bilan 5 nafar xodim mulozim ustidan sud boshlandi. Demak, bu shaxslar O'zbekiston jinoyat kodeksining 131-moddasi, ya'ni fohishaxona saqlash va qo'shmachilik qilishda ayblanishyapti. Shuningdek, mulozimlar davlatni mulkidan bois maqsadda foydalanganlikda ham ayblanmoqda. Va bu narsa, bularni endi Zelimxon Haydarovga yaqin ekanligi ham aytilyapti. Va 5 nafar mulozimni 7 nafar advokat himoya qilayotgan ekan.
Endi men uchun bu juda og'ir savol. Og'ir bir aytishim mumkin bir haligi o'qday tegib ketdi yuragimga, chunki biz mana shu markaziy komitet sobiq xodimlari bu mehmonxonani, bu rezidensiyani avvalgi nomi Oktyabr edi. Oktyabr nomi bilan adashmasam 60-yillar boshida qurilgan. Bu rezidensiya, bu mehmonxona tabarruk shaharlaridir, tabarruk sanalaridir. Men o'zim masalan bu mehmonxonada bir qancha masalan mehmonlarni yotganda borib ko'rganmiz. Bu endi eng kichigi sovet davrida obkomi sekretari yotoqlarida, obkomi sekretari va ba'zan ayrim markaziy komitetga ishga taklif qilingan yirik shaxslar uy olganga qadar, kvartira olganga qadar 2 oy, 3 oy, 1 oy yashar edi mana shu mehmonxonada. Endi bu juda muqaddas sanalardi. Men o'zim masalan 90-yillarda kechirasiz, Sharof Rashidovning 75 yilligida mana shu mehmonxonaga prezident o'sha Sharof Rashidov yubiley komissiyasining raisi Islom Abdug'aniyevich Karimovni to'g'ridan to'g'ri topshiriqlari bilan, men shu komissiyada atsiy sekretar edim, biz bu mehmonxonaga Qozog'iston sobiq birinchi rahbari Kunayevni, uni yonida kelgan mehmonlari bilan Turkmanistonni sobiq birinchi vaziri G'ofurov, Qirg'izistonni birinchi rahbari, Tojikistonni birinchi rahbarlarini mana shu yerda qabul qilganmiz, mana shu yerga joylashtirganmiz. Ochiq gap, bu rezidensiyani, bu mehmonxonani sobiq Sovet Ittifoqini juda ko'pdan ko'p yirik namoyanda rahbarlari ham buni qanday bejirim, qanday toza, qanday tabarruk, qanday haqiqiy mehmonnavoz mehmonxona ekanligini bot-bot takrorlab minnatdor bo'lganlarni eshitgandim. Endi keyingi paytda
bugungi kunga kelib, mana qarangda, bugungi kunga kelib,
keyingi paytda bu Islovatxona degan so'z, Islovatxona degan so'z bu mehmonxonaga umuman to'g'ri kelmaydi, umuman to'g'ri kelmaydi. Endi men boshidan aytaman, Zelimxon Haydarovga yaqin kishilar dedingiz, men shu yerda ozroq o'zimni nimamni bildirmoqchiman,
raddiyamni. O'sha rahbar Abdurahmon Toliyev.
Endi men aytmoqchiman, Abdullajon, Zelimxon Haydarov prezident devonini juda katta armiyasiga rahbarlik qiladi. Men eshitdim bo'yicha bir necha ming odam xo'jalik ishlarimdan sug'urlanishi, mehmonxonalar bilan, sog'liq, salomatlik, sanatoriyalar, garajlar bir necha 10,000 kishiga rahbarlik qiladi. Va aytish mumkinki, shu bilan birga aytaylik, juda ko'p narsaga ayni paytda bevosita aloqasi bor. Endi Abdurahmon Soliyev dedingiz. Abdurahmon Soliyev o'zi kim? Abdurahmon Soliyev eng katta xatolardan bittasi. Eng katta prezident apparatiga bu odam yaqin kelishi mumkin emas edi. Men masalan 90-yillarda prezident apparatida kadrlarda ishlaganimda kadrlarni boshlig'i aytaylik o'rtoq Mavlon Umurzoqovni nimasida soatlab kunlab o'tirar edi. Так, endi bu bilan uni ham Umurzoqovga yaqin deb bo'lmaydi. Endi to'g'ri sabab shu Zelimxon Haydarov Gulistonlik, Sirdaryo viloyatidan Guliston shahrida katta bo'lgan, yetimlikni nomni yegan, nihoyat darajada faqir fuqarolikni boshdan kechirgan. Endi u bilan solishtiradigan bo'lsangiz, Abdurahmon Soliyev tug'ilgandan beri savdoning ichida, tug'ilgandan beri u ko'p yillar qo'riq yerlarni o'zlashtirish boshqarmasini haligi savdo boshqarmasiga boshliq bo'lgan. Endi bu judayam orflarni tepasida turadigan urs degan idorani boshlig'i bo'lgan. Endi bu odam haligi moyni ichidan yana moyni ichiga sho'ng'igan odam. Keyingi paytda sovet davlati, sovet hukumati tarqab ketish arafasida u Sirdaryo viloyat obl patrefsoyuz matbuot jamiyatlari deydi. Jamiki savdo shoxobchalarini birlashtiruvchi obl patrefsoyuzi raisi edi. Endi mana shundan keyin bu odam albatta shunday nimadan keyin bu tabarruk, bu pokiza, bu juda yirik davlat rahbarlari bilan bog'liq bo'lgan rezidensiyaga kelishi uyat edi. Endi qanday kelib qolganini bilmayman, lekin u kelgandan keyin mutlaqo o'zgardi. Mutlaqo o'zini bir kattar bo'ldi. Mana men yaqinda u bilan Sirdaryoda Balanchaqir degan joyda mafiyani boshlig'i bor, Abdulla Turdiqulov degan. Bir o'g'li aytaylik paxta sanoatida 9 milliard pulni to'lab 4 yildan beri hali yuksak paxta sanoati yuksak lavozimni egallab kelyapti. Buni hali vaqti soati bilan so'raydigan odamlar bor. Sobir Turdiqulov 4 yildan beri paxta sanoatini o'pirib, mana bugun to O'zbekistonda paxta sanoati portladi. Ministr Omonov ikki o'g'li bilan nechchi qarindosh urug'i bilan turmaga borib o'tiribdi. Paxta sanoatida 300 ga yaqin yetuklarga yirik xodimlari, 10dan ortiq paxta sanoatining boshliqlari hammasi qamoqda. Lekin paxtaning tepadagi eng katta javobgari hukumatni eng tepasida turibdi. Shuning uchun agar Abdurahmon Solihovga o'xshagan odamlar bugun prezidentni eng nozik nuqtalariga, mehmonxonasiga, administratsiyasiga, avtogarajiga, boshqalarida paydo bo'lsa, men ajablanmayman. Chunki bugun prezident atrofida juda ham xavfli odamlar paydo bo'lgan. Korrupsion nimani sistemani yaratuvchi odamlar paydo bo'lgan. Mana Turdiqulov mafiyani boshlig'i. O'g'li bahvolda, kuyovi Sirdaryo viloyatini o'pirib, Sirdaryo viloyatida paxta sanoat qamoqda yotibdi. Moy zavodi qamoqda yotibdi. Irrigatsiya shoxobchalarini butun rahbarlari, butun bir sistemasi bilan qamoqda yotibdi. Deyarli har kuni O'zbekiston televideniyasi ko'rsatadi. Guliston ikkinchi Toshkent bo'lib ketgan deb maqtanishadi. Qolaversa, bitta magistral bilan bog'laydigan avtomobil yo'li 6 oydan beri qulab yotibdi. Guliston hokimiyati buni tiklolmaydi. Viloyatda bo'layotgan o'pirilishlarni endi qachongacha bunaqangi qilib qat ko'rsatsak,
qaytsakda o'sha mavzuga.
Shuning uchun mana mavzuga qaytadigan bo'lsak,
guruh reyd uyushtirgan paytda o'sha yerdagi maishat bilan shug'ullanayotganlar 16 erkak kishi prokuratura, MKX va boshqa idoralarda ishlatgan ekan. O'sha SMBda ishlagan prokuraturada 16 ayol, 16 erkak. Ya'ni bu narsa siz uchun yangilikmi, ya'ni MKX xodimlarini shunaqa faxsiy ishlar bilan prokuratura xodimlarini?
Endi MKX xodimlari ichida ham, prokuratura xodimlari ichida ham, hozirgi SMB ichida ham, qolaversa MVD prezident apparatining o'zisi ichida ham buzuqlar, maishiy soxtakorlar, maishiy aytaylik o'zini boshqara olmaydiganlar bo'lgan. Prezident apparati ham meni amaldorlar maishiy buzuqligi uchun davlat maslahatchilari qamoqqa tushdi. Davlat maslahatchilari faqat maishiy buzuqligi uchun bir artistga uy bergan, yana bir artistga uni bergan, biriga aytaylik nimani bergan, hukumatni mansablarini, haligi nimalarni, zvaniyalarni. Endi hamma joyda bor. Lekin mana bu rezidensiyaga Abdurahmon Solihovga o'xshagan savdogar mafkurasi buzuq, siyosiy nimasi yetib bo'lmagan odamni kelib qolishi bu rezidensiyani paymol bo'lishi bilan barobar. Bu rezidensiyani eshigini ochib berish birinchi navbatda mana shu rezidensiyani direktoriga bog'liq. Men endi bilmayman hozir Abdurahmon Saliyev bu nimadir ro'yxatda bormi yo'qmi, agar bu ro'yxatdan ham omon qolsa men mutlaqo hayron qolamanki rezidensiyada poxshaxona bo'lsa-yu Abdurahmon Saliyev buni bilmasa. Endi u kimga yaqin bo'lishdan qat'iy nazar, kimni odami bo'lishdan qat'iy nazar, men bu odamni kelishi juda katta xato edi. Bugun agar suddan omon olib qolishga kimdir harakat qilsa, bu odam o'ziga o'zi choq qazigan bo'ladi. Abdurahmon Soliyev markaziy komitet oldida, prezident apparati oldida, hukumat oldida uni saqlab qolish kimga kerak? Kimga kerakki uni sha'ni ustida o'ylash? U bir buzuq odam, turgan turmushi dallol. U rezidensiyadagi ishlari hali juda ham aytaylik holva. Bu odam allaqachon sud, militsiya, prokuratura ishlarini o'rtasidagi dallol edi. Amaldorlari ishga yuborish, hokimlar, ministrlar, boshqa aytaylik yog'li joylarni hukumat bilan gaplashib beruvchi katta dallol edi. Endi bu tomonlarni ochish hali oson emas. Lekin albatta inson har bir qadamiga qarab ertami kech o'zi qilmishiga xudoni oldida ham, insoniyat oldida ham, jamiyat oldida ham javob beradi. Menimcha uni dallolligi ochilmagan bo'lsa, mana fohishaxonadagi dallolligini xudo aytaylik ochib beribdimi? Men o'ylayman, unga mana shu yo'llarni ochib berganlar, rezidensiyani kalitini berib qo'yganlar endi chuqurroq o'ylash kerak. Fohishaxonalik dallollik davri ertami kech tugaydi. Ertami kech mafiyaga O'zbekistonda ildiziga bolta uriladi. Bugun aytaylik butun O'zbekistonda korrupsiyani avj oldirib Turdiqulovga o'xshagan, Sirdaryoda Ashurmetovga o'xshagan, Jizzaxda 6 xotinlik hokim Sayfiddin Umarovlarni qo'llab-quvvatlayotgan O'zbekiston hukumati ertami kechmi qonun oldida javob beradi, o'zbek xalqi oldida javob beradi. Bugun Toshkent shahar sudida agar shunday ish ko'rilayotgan bo'lsa, bu ularga signal. Ko'zingizni oching. Ko'zingizni oching, sizni davringiz tugaydi. Ertami kech tugaydi. Xalq oldida qilgan xiyonatlaringiz oldida javob berasiz. Boshqacha bo'lishi mumkin emas.